В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Новий гучний терористичний акт в українській столиці. Вибух біля телевізійного каналу «Еспресо», спроба вбивства народного депутата Ігоря Мосійчука. В результаті цього вибуху, ви зараз бачите кадри на нашому екрані, вже загибло дві особи. Тяжко поранений Ігор Мосійчук, також тяжко поранений політичний експерт Віталій Бала, який був поруч з народним депутатом. Ще одна людина, здається, знаходиться в лікарні. І от тільки що стало відомо, що президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці підкреслив, що вимагає якнайшвидшого розкриття вчорашнього теракту біля редакції телеканалу. Я хочу представити нашого гостя, радника міністра внутрішніх справ України Івана Варченка. Вітаю, Іван.
Доброго дня.
Але перед цим хочу запропонувати, щоб ми з вами подивилися виступ першого заступника прокурора Києва Павла Кононенка, який говорить про версії злочину. Будь ласка, покажіть нам.
Перша версія, його озвучував і сам пан Мосійчук, це замах на вбивство Мосійчука, який було організовано спецслужбами Російської Федерації. Друга версія – це політична діяльність пана Мосійчука, його громадська позиція внутрі нашої держави. І третя версія – замах на вбивство Мосійчука на особистому ґрунті. Але ми не відкидаємо і інші версії, там ще був і політолог Бала. Ми теж не можемо не розглядати цю версію, можливо, якісь були питання до самого Бали. І ми не можемо відкидати версію щодо замаху на вбивство будь-якого політичного чи громадського діяча, який міг перебувати на каналі «Еспресо» цей час.
Ну, от бачите, така різноманітність версій, пане Іване, але найголовніше, це те, що це зовсім не перший такий терористичний акт. Вже було чимало і вбивств представників Росії, українських силових структур, і добровольців, і замахів на народних депутатів. Якщо подивитися на це з точки зору звичайного громадянина, звичайного мешканця Києва, то ми живемо в вкрай небезпечному місці. І виникає питання, що силові структури можуть зробити для того, щоб змінити це враження.
Знаєте, можна продовжувати, ми живемо в вкрай небезпечній країні. Тому що наша край небезпечна країна Україна зараз знаходиться в стані війни. Понад 3,5 роки з іншою, ще більш небезпечною, історично небезпечною країною, яка загрожує всьому світові, а Україна стала в тому числі таким бар'єром на захисті частини цього світу, який називається Європою. І через те, так, під час війни агресор здійснює агресію, в тому числі шляхом терористичних актів. На жаль, те, що ми бачимо в Україні, починаючи з терористичних актів, які стосувалися, в принципі, мирних акцій і демонстрацій, так як це було в Харкові в лютому 2015 року, і закінчуючи вбивствами політичних діячів, представників силових структур, і таких вбивств насправді вже не перше було. Так, правоохоронна система працює, і ми мали кілька успішних запобігань вбивствам. Ми маємо результати по вбивству Вороненкова, наприклад. Так, на жаль, частина вбивств залишаються зараз не розкритими, але ми повинні усвідомлювати, що це кваліфіковані і підготовані вбивства, скажімо так. Особи, які їх здійснювали, вони передбачали наперед, що їм треба буде якось втекти від відповідальності. І світовий досвід терористичної діяльності і отаких ось терористичних акцій дає більше, ніж достатньо прикладів того, як це робити. Відповідно, вони використовують так само весь арсенал. Завданням правоохоронної системи української є використати той наявний в світі арсенал, який зараз є для того, щоб запобігти цим заходам. І завершуючи, можливо, цю частину, я б сказав, що спокійним почувати себе не може жодна людина в усьому світі, хіба що за винятком ті, які мешкають в Антарктиді, але таких небагато. Оскільки і в благополучному Нью-Йорку, і в Лондоні, і в Парижі, і в Барселоні, і в навіть в відносно спокійному Токіо час від часу відбуваються терористичні акти, що означає, що тероризм, він працює по всьому світі, а Україна впродовж 3,5 років з початку 2014 року є об'єктом пристальної уваги такої російської терористичної держави, як в такої терористичної держави, як Росія, із дуже широкою історією і глибокою історією якраз успішною терористичною діяльністю впродовж багатьох сотень років.
Ніяких інших думок, окрім російських, у вас немає?
Це знову, це, знову ж, да. Та, я хотів би звернути увагу на те, що в ситуації з замахом на Мосійчука, з терористичним актом, який кваліфікується за 258 статтею Кримінального кодексу, терористичний акт, який відбувся напроти телеканалу «Еспресо» в Солом'янському районі Києва. Версії висуває слідство. Слідство впроваджені Служби безпеки України і, відповідно, під керівництвом прокуратури, під процесуальним керівництвом прокуратури. І слідчі серед версій висувають одна з провідних, наскільки я розумію, так само російський слід. Чим важливо його розглянути, як на мою думку, яку я висловив і висловлюю, тим, що у нас була пряма погроза з боку Кадирова наприкінці 2014 року вбити Мосійчука. Це було висловлено в ефірі одного з центральних російських каналів, і, відповідно, в межах розслідування навряд чи варто нехтувати такими прямими, абсолютно прямими погрозами. Так, і я думаю, слідство розглядає її. Звичайно, слідчий має розглянути всі версії, і схиляння на користь тієї чи іншої версії, ну, це, в принципі, загальна практика кримінальних розслідувань, воно відбувається в залежності від того, наскільки версія обґрунтована конкретними фактами і доказами.
Ми зараз подивимося коментар колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки України пана Миколи Маламужу. Покажіть нам.
Попередня інформація вказана те, що були реальні погрози, от, і реальні зіткнення за декілька буквально днів до цього складу з такими ж радикально влаштованими людьми. Але паралельно ми включаємо і чеченський слід, і роботу спецслужб, які могли використати цю ситуацію. Тут не працює система упередження правоохоронних органів спецслужб. Теракти скоюються вбивства, що повинні сформувати потужні професійні команди в кримінальному розшуку, не скасовувати убову, то можна його створити по-новому, але з професіоналів. Це якраз робота в злочинних угрупуваннях, агентурна, глибинна, виявляти тих людей, які висловлюють загрози до того, як і по Мосійчуку, так і по Шереметі. Він же вказував правоохоронцям, що за мною слідкують. Професіоналів багатьох позвільняли, навіть цілі департаменти забрали, які вели оцю конкретну роботу.
От це важливий дуже момент – профілактика терору. Тому що це, до речі, питання, яке завжди після будь-якого терористичного акту, який відбувається в будь-якій країні світу, він стає головним для медіапростору. Профілактика терору. Що можна зробити, щоб це не повторювалося? І що вже було зроблено, щоб, можливо, запобігти більш тяжким, більш серйозним злочинам?
Я знову повернуся до світового досвіду. Весь той арсенал, який використовується у світі, він, на жаль, не зупиняє на 100% терориста. Терористи використовують і вибухівку, як це відбувається в Україні, і автомобілі, і літаки, і, зрештою, мізки. Мізки конкретних осіб, які вчиняють терористичний акт в силу тих чи інших своїх переконань. Тому інструментом терористу є як, власне, фактична зброя, яку можна потримати, так і та зброя, яка, яку не можна взяти в руки, але, як ми бачимо, вона працює. Успішною бойовою дією і перемогою вважається відкриття другого фронту. Відкриття безлічі других фронтів ми бачили під час усіх військових конфліктів, які відбувалися впродовж цієї історії людства. Відкриття безлічі других фронтів з назвою конкретних прізвищ, осіб, людей у нас відбувається зараз в Україні. І, на жаль, достатньо важко інформаційно запобігти. У нас вороги України називаються із правого, із лівого спектру, із центру. І практично нема жодного українця, який би був би янголом, так само, як немає жодного, який би не був демонізований. І, в принципі, як казали розумні люди, що Ісуса Христа помістити в сучасну Україну, і його так само дискредитують впродовж найкоротшого часу, використовуючи той політичний інструментарій. Через те Ще раз повертаючись, весь світ не виробив 100% ефективних засобів, але Україна використовує всі можливості, які вироблені в світі. І я хотів би сказати зараз про систему Міністерства внутрішніх справ. Насправді, ми зараз переходимо, і спочатку наступного року, ви знаєте, було проанонсовано те, що прикордонна, наша державна прикордонна служба буде працювати з біометрикою, виключно за відбитками пальців, за іншими біометричними ознаками будуть ідентифікуватися всі особи, особливо з Російської Федерації, які переїжджають на територію України. Це встановлення відеокамер. Встановлення відеокамер не лише в Києві, яких до кінця наступного року буде, обіцяють, буде близько 7 тисяч, а наразі є понад 4 тисячі. В тому числі відеокамери високотехнологічні, які здатні не лише бачити, спостерігати там в режимі онлайн, а здатні ідентифікувати. І крім номерів автомобілів, в тому числі обличчя, говорячи, що за конкретно людина проходить той чи інший час біля цієї відеокамери. Це важливий засіб, який дозволяє профілактувати злочинність. Ну і, звичайно, робота з людьми. Нам, українцям, треба усвідомлювати, дуже добре усвідомлювати, що відкриття всіх других фронтів це успіх, насправді, російської ідеологічної війни в Україні. І нам, напевно, більше треба любити один одного і бути змістовними, дуже змістовними в своїй політичній критиці чи в будь-якій іншій громадській критиці, а не дозволяти переважати емоціями. І лише тоді, коли ми маємо там докази, коли ми вже розуміємо, що справді є у нас підстави звинувачувати один одного, лише тоді вдаватися до конкретних звинувачень, бо зараз у нас всі вороги всіх і ніхто не довіряє нікому. І виходить так, кожен українець чим далі, тим більше інкорпорується в якісь окремі шанси, коли сам з гранатами, з автоматами, хай інформаційними чи поглядовими, так, а навколо вороги, бо нікому не можна вірити. Так не можна. Держава, в якій всі ворог, один ворог одному, такі держави програють. Виграють ті, які здатні бачити те, що є у нас спільним. Якщо у нас спільна Україна, спільна безпека України, якщо у нас є усвідомлення, що Росія історично ворожу позицію займала щодо України періодично в цій історії, загострюючи свою агресію, як відбувається зараз, то ми повинні розуміти, що, напевно, що це основне зараз випробування, яке є для України. Історія нам не вибачить, якщо ми дозволимо його взяти і зневажити внаслідок якихось внутрішніх дискусій.
У нас на зв'язку Юрій Чижбин, народний депутат України, Радикальної партії. Вітаю, пане Юрію.
Добрий день.
От ви теж вважаєте, що треба шукати насамперед російський слід у замислі на вашого колегу Ігоря Мосійчука? І якщо це так, то, можливо, його потрібно було попередити цей можливий російську участь у злочині?
Якщо слідство буде розглядати тільки єдиний варіант – це російський слід, то, я думаю, тоді просто воно підпише свою нездатність розслідувати подібні злочини, тому що найлегше сказати, що ми не можемо нічого зробити, а все це винна Російська Федерація, і там десь кінці воду потонули. Тому я би, не відкидаючи позицію, що, можливо, це російський слід чи там кадирівський слід, але тим не менше я б на місці правоохоронної системи приділив увагу внутрішньому можливому варіанту сценарію, який породив, ну, скажімо, зробив замах на Ігоря Мосійчука.
А в чому може, на вашу думку, складатися цей внутрішній сценарій? От, може, ви розмовляли з Мосійчуком, може, він ділиться з вами якимись тривогами. Ви ж, напевно, будете розмовляти із слідством. Що ви можете додати до цих от всіх міркувань, які ми чули сьогодні в програмі?
Ну, Ігор Мосійчук давно вже користується охороною. Правда, в мене питання, чому саме поліції, адже охорону державних діячів здійснює управління Держохорони.
Можна задати це питання, пане Іване. Угу.
Я пам'ятаю, що ще із часів, коли оця історія з Кадировим була, так, йому тоді призначили державну охорону. Правда, я не слідкував за ситуацією, чи це саме та охорона, яка була тоді, чи це вже новий випадок. Але в будь-якому випадку, якщо людині призначається державна охорона, за кожну державу, вона пише заяву, в якій описує чітко всі мотиви, що, ну, скажімо, що їй загрожує щось. Правоохоронний орган перевіряє ці обставини, якщо вважає, що вони мають місце, призначає державну охорону. Тому я думаю, що сам Ігор Мосійчук і ті документи, які знаходяться в правоохоронній органі, який призначав державну охорону, є вже перша, скажімо, підстава, яку треба перепровірити, тому що дійсно за це було упереджено, ну, наперед повідомлено. Інше питання, які можуть бути причини внутрішні, ну, як на мене, в першу чергу треба розглядати ситуацію з тим, що він все ж таки як депутат, член комітету по боротьбі з організованою злочинністю і діяльністю правоохоронних органів, міг десь перейти дорогу якомусь кримінальному групуванню. Ми знаємо, що Ігор завжди мав тверду позицію, він завжди був в істері таких подій, і тому, можливо, там є щось. Інше питання – політична діяльність. Ну, я відверто кажу, що, наприклад, я не бачу, щоб тут була зараз нагальна необхідність там усувати якогось політичного конкурента, тому що зараз нема президентських виборів, і Ігор не балотується президента. Він є списочником, тому на окрузі він нікому конкуренцію не складає. І таким чином, я не думаю, що тут є саме усунення якогось політичного конкурента. Але, зрозуміло, можливо бути ситуація, що це є політична провокація, тому що ми знаємо, що сьогодні в якійсь мірі, ми пам'ятаємо 14-й рік, коли подібні дії були застосовані для того, щоб або посилити агресію проти влади, або навпаки використати можливість для влади посилити свої силові функції в боротьбі з, скажімо, антиурядовими мітингами. Тому може бути і провокація. Тому, я думаю, для слідства є широке поле і треба розглядати усі версії, для того, щоб дійсно відсіяти версії, які не мають місце, і знайти істинних винуватців і замовників даного злочину.
Дякую, пане Юрію. До речі, пане Іване, це цікаве питання. Якщо у пана Мосійчука була охорона з Міністерства внутрішніх справ, то це, в принципі, означає, що він міг звернутися з проханням про таку охорону, але це відбувається із людьми, які проходять по якихось резонансних справах, які потребують охорони, тому що є свідками по таких справах. Наскільки я пам'ятаю, це саме так робиться, що одна справа – це охорона державного діяча, про яку говорив пан Чижмарь, маючи на увазі функцію управління державної охорони. Інша справа – це охорона цінного свідка або людини, якій загрожує небезпека. Поза тим, є вона депутатом чи ні? Правильно я розумію?
В поліції є відповідна структура, Державна служба охорони, яка може залучати правоохоронців. І насправді звернутися з проханням про охорону може будь-який громадянин України, якщо він вважає це за потрібно. І тут не ведеться розслідування додаткових аргументів. Функція охорони – це в тому числі функція Державної служби охорони, яка знаходиться в системі Національної поліції.
А скажіть, от те, що пан Юрій говорив про необхідність перевірити різні обставини, не тільки російські?
Звичайно. І, власне, я про це говорив раніше в вашому ефірі, що насправді слідство має визначити, скажімо, загальне коло тих версій, які можуть розглядатися. Далі кількість версій може навіть розширитися. Але основне – це свідчення і докази. Докази на користь тієї чи іншої версії. І, відповідно, в залежності від цих доказів, кількість доказів зменшується, якісь відкидаються, як ті, які не мають доказів, а якісь версії стають більш пріоритетними. Йдеться мова, що в умовах війни з Російською Федерацією впродовж 3,5 років нехтувати як однією з версій це російське замовлення, яке здійснюється цілком можливо не терористами і кілерами зразка, як це колись робилося в 30-х-50-х роках Сташинського чи Судоплатова, які високопрофесійні там були НКВДисти, а одноразовими кілерами, які замовляються, це особи, які не задоволені ситуацією в Україні, і ми доходимо до таких доволі цікавих комбінацій, тоді, коли Вороненкова, опозиціонера російського, знищує колишній співробітник Національної гвардії. Тобто аж до цього, і насправді створити кашу в мізках українців з тим, щоб готові були ніби під патріотичними гаслами вчиняти безлад в Україні, в тому числі терористичні акції, думаючи, що це вони роблять на користь України, і в цьому якраз якість високих таких цинічних технологій, спецслужб в роботі в інших країнах.
Юрій Бутусов, мій колега у нас на зв'язку, журналіст, військовий експерт. Пане Юрію, вітаю вас.
Вітаю.
От ви як вважаєте, що важливіше з такими терористичними актами, як замах на Мосійчука? Профілактика чи розслідування? Про що треба насамперед говорити?
Я думаю, що насправді тут багато аспектів. Я думаю, що потрібна і профілактика, і розслідування, і потрібна війна проти Російської Федерації, відповідь, відповідно, адекватні дії протитерористичних актів в українських містах. Тому я думаю, що це залежить попереджування терористичних актів від рівня контррозвідувального режиму, в принципі, в країні. А він зараз послаблений, тому що ми тільки під час зараз відбувається тільки відбудова, модернізація силових структур. Тому, звичайно, для терористів, для злочинців це сприятливі умови зараз існують, і деякі з них цим користуються.
А що, в принципі, ви бачите як головну можливу причину цього замаху? У вас є свої версії?
У мене нема зараз версії, тому що я хотів би спочатку почути дані, оцінку попередню правоохоронних органів щодо типу вибухового пристрою, щодо можливого характеру дій злочинця, який встановив цей вибуховий пристрій. З цих вже непрямих свідчень, з непрямих фактів, але вже встановлених слідством, стане зрозуміло, який рівень організації цього теракту, який рівень підривників, які це заклали, цей вибуховий пристрій. І це вже дасть можливість робити певні більш чіткі висновки.
А скажіть, от, пане Іване, от я хотів вас запитати. Вчора представники Міністерства внутрішніх справ, ну, звісно, там слідчі органи, вони приїхали на місце злочину, дивилися там на все це, опитували свідків, робили експертизи, а потім повідомили, що вони передають цю справу в Службу безпеки України. Як це взагалі відбувається?
Рішення приймає в межах Кримінально-процесуального кодексу, приймає прокуратура України, яка відповідно кваліфікує факт. І оскільки факт був кваліфікований по 258-8 статті «Терористичний акт Кримінального кодексу України», відповідно, підслідність цієї статті лежить в повноваженнях Служби безпеки України. Тобто тут все логічно визначає прокуратура. Я вважаю, що абсолютно підстави мали для того, щоб кваліфікувати саме як терористичний акт.
Достатньо у нас зараз можливостей, щоб розслідувати такі злочини, якщо говорити з кадрової точки зору, з точки зору ефективності спецслужб. Пан Юрій говорить про те, що зараз для перебудови спеціальної служби це створює якусь, ну, сказав, такі от
так,
можливості нові для
насправді терору. Українська правоохоронна система була в глибокому ремонті в 15-16 році, але разом з тим мала й працювати. Тобто, крім того, що цей механізм ремонтувався, він мав давати наслідки роботи. Зараз ми основні ремонтні роботи здійснили, і в 2017 році ми бачимо вже результати, які конкретно статистично можуть вимірятися, і я сподіваюся, що ближчим часом цю статистику відчують на собі кожен українець. Ну, це глибша тема і дещо інша тема, так? Чи достатньо сили засобів буде в Службі безпеки для того, щоб розслідувати це провадження? Я на це щиро сподіваюся, що у колег вистачить, а в свою чергу Національна поліція в межах своїх повноважень і завдань, визначених законом, буде виконувати доручення, і так само, як працювали там вибухотехніки, інші експерти, наші системи Національної поліції швидко і якісно дадуть свої результати.
А є співробітництво на рівні СБУ, Міністерства внутрішніх справ?
Звичайно.
Чи це все ж повністю стає компетенцією СБУ,
ні,
і поліція в цьому не бере участь?
Ні в якому разі, я думаю, ми пройшли той етап, коли конфлікти якісь чи непорозуміння не дозволяли рухатися вперед, і в подібних справах, і в усіх інших є співпраця, тісна, є розуміння, що це в інтересах всього всієї України, всього суспільства і народу, і через те я абсолютно виключаю будь-які спроби там індивідуальних якихось включити індивідуальні конфліктні ситуації в подібних випадках.
Ну, я в будь-якому разі сподіваюся, що ця справа буде більш швидко розслідувана, ніж подібні резонансні справи, ну, хоча б тому, що учасники події живі, на щастя, іменно ті, на кого було
на жаль, не всі, замах. Не всі живі. Два чоловіка, які мали стосунок до Міністерства внутрішніх справ, один діючий співробітник Національної поліції, другий колись працював в міліції, загинули. Щире співчуття рідним і близьким загиблих.
Так,
і так само бажання,
я маю на увазі
бажання
тих, хто об'єктом замаху.
Балі і жінці, яка отримала поранення.
От, просто тобто ми ж бачите, що ми зараз, коли мова йшла про резонансні вбивства, і вбивство журналіста Шеремета,
так,
і вбивство Вороненка,
ми... Так, на щастя, вони залишилися живими. Да, так. І...
Це може допомогти слідству, я сподіваюся, так чи інакше, тому що кожне таке от розслідування, воно так чи інакше збільшує, ну, по крайній, відчуття безпеки. Дякую, пане Іване. Нагадаю, дякую, що вам. У нас в ефірі був радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко. Ми обговорювали подробиці вчорашнього резонансного терористичного акту, вибуху, який призвів до тяжкого поранення народу України Ігоря Місячка, політолога Віталія Бали, і загибелі двох осіб під час цього інциденту. Цю програму для